Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtjet e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës nuk arrin të miratoj rezolutën për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Fyle kërkon në ohër për fshirjen e Kosovës në nismat rajonale. Kosova ka vazhduar të bashkëpunojë me SBA-n mbi luftën ndaj terrorizmit, vlerëson një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit. Familjarët kosovare ende në ankth për të afërmit e tyre të pagjetur, kërkohet angazhim më i madh i qeverive. Presidenti Siris shprehet i sigurt në fitimin e luftës civile në vend. Kryqi Kuq ndërkombëtar pezullon të gjitha aktivitetet në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari tani kemi një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i përfaqësuesve të serbëve të Kosovës me nën kryetarin e qeverisë serbe Aleksandar Vučić ka përfunduar pas 2 orë gjysmë, por asnjëri nga serbët e Kosovës nuk ka dashur të jap deklarat, njoftojnë agjencitë serbe të lajmeve. Në takim, siç është njoftuar më parë, është dashur të diskutohet zbatimi marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës për normalizim të raporteve. Serbët e veriut të Kosovës e kundërshtojnë zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Ndërkohë, të njëjtit kanë vendosur sot në Zveçanë që me 6 qershor të mbajnë, siç e kanë quajtur, kuvendin konstituev të Krajinës Autonome nomet Kosovës. I shefi inteligjencës së Serbisë Jovica Stanišić dhe ish-zëvendësi i tij Franko Simatović kanë arritur në Beograd. Të akuzuarit për krime lufte në Bosnjë dhe Kroaci në vitet e 90-ta janë liruar të enjtën nga gjykata e Hagës për krime në ish-Jugosllavi. Gjykata ka thënë se nuk ka gjetur prova se Stanišić dhe Simatović, aleatu ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, kanë planifikuar ose urdhëruar krime për të cilat janë akuzuar. Presidenti i Siris Bashar al-Assad është shprehur i sigurt se do të fitojë luftën civile në vend. Në një intervistë për televizionin libanez Al-Manar, Assad ka paralajmëruar se Damasku do të hakmerret për çdo sulm të Izraelit në territorin e tij. Ai ka përsëritur se qeveria siriane është e gatshme në parim për të marrë pjesë në një konferencë të paqes në Gjenevë. Kushtioni vetëm është që çdo marrëveshje, si rezultati ndonjë takimi brenda ose jashtë Siris, përfshirë edhe konferencë, duhet të jetë subjekt i referendumit për popullin sirian, ka thënë Assad. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania paralajmëruan Rusinë se armatosja e forcave të presidentit Bashar al-Assad do të dëmtojë përpjekjet për të afruar palët ndërluftuese në Siri në bisedimet e paqes. Sekretari i Shtetit John Kerry, duke folur pas bisedimeve me homologun e tij gjerman Guido Westerwelle, tha se planet ruse për të dërguar një sistem mbrojtës të sofistikuar ajror për Assadin, gjithashtu vënë rrezik edhe sigurinë e Izraelit. Parlamenti libanez ka shtyrë zgjedhjet parlamentare të qershorit deri në fund të vitit të ardhshëm në mes të tensioneve në rritje në lidhje me luftën civile në Sirinë fqinje. Media shtetërore tha se zgjedhjet pritet që të mbahen në nëntor të 2014-s. Raportohet se është hera e parë që parlamenti ka vendosur ta zgjas mandatin e vet që nga lufta civile e Libanit në vitet 1975-1990. Libani është thellësisht i ndarë në mes të kundërshtarëve dhe përkrahësve të presidentit sirian Bashar al-Assad. Militantët nga grupi shiit libanez Hezbollah po luftojnë për krah forcave të Asadit. Policia turke ka hedhur gaz lëcjellës për të shpërndar demonstruesit në afërsi të sheshit Taksim të Stambollit. Dhjetra njerëz janë lënduar kur policia i nisi shpërndarjen e demonstruesve, të cilët kanë protestuar që nga e hëna në afërsi të sheshit. Demonstrata filloi si tubim paqësor kundër një projekti ndërtimi, por korrespondentët thonë se ajo u kthye në një protest kundër politikave të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka bërë të ditur se ka pezulluar të gjitha operacionet në Afganistan. Një zëdhënës i organizatës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi ka pasuar sulmin e së mërkurës në një nga zyrat e saj në Jalalabad, të cilën ka humbur jetën një roje. AFP thotë se ky ka qenë sulmi i parë kundër Kryqit të Kuq në Afganistan prejse ka nisur operimet në këtë vend në vitin 1987. Organizata ka të punësuar rreth 1800 njerëz në gjithë Afganistanin, përfshirë 36 në Jalalabad. FIFA ka miratuar dënime të rrepta për racizmin në futboll, përfshirë edhe degradimin eventual të klubeve për shkelje të rënda. Federata Botërore e Futbollit ka miratuar rezolutën në kongresin e saj në Mauritius. Rregullat e reja parashohin që shkelja e parë ose e vogël të dënohet me paralajmërim, xhob apo ndeshje me dyert të mbyllura. Shkeljet serioze apo të përsëritura mund të ndëshkohen me zbritje të pikëve, degradim nga tabela apo përjashtim nga turneu. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës po debaton sot për gjendjen e shqiptarëve në komunat jugore të Serbisë. Deputeti Lutfi Haziri ka propozuar miratimin në një rezolute me të cilën qeveria do të ftohej për kujdes shtetror ndaj shqiptarëve të tri komunave Preshev, Bujanovac dhe Medveç. Gjatë debatit u vlerësua se dialogu politik midis Prishtinës dhe Beogradit nuk arriti të vendosë reciprocitetin mes çështjes së serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve në Serbi. Raporti zgjat nga Shit.
Në mungesë kuorumi, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë rezolutën për komunat Preshev, Bujanovac dhe Medveç, me të cilën kërkohej nga qeveria që të tregonte kujdes shtetëror për shqiptarët që jetojnë në këto komuna në jug të Serbisë. Njëherësh kjo rezolutë, sipas tekstit të fundit që është lexuar para kuvendit, kërkonte edhe kushtëzimin e normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb me shkallën e përparimit të drejtave të shqiptarëve të Luginës. Fillimisht rezoluta u propozuan nga deputeti i Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri. Ai ka thënë se shqiptarët në Preshev, Bujanovac dhe Medveç nuk i gëzojnë të drejtat elementare që u sigurohen atyre me konventa ndërkombëtare. Andaj, ai ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të shtojë kujdesin dhe interesimin shtetëror për shqiptarët e kësaj pjese. Parashtruesi i kërkesës, Lutfi Haziri, ka paraqitur para deputetëve edhe rekomandimet e rezolutës.
Qeveria Republikës Kosovës kushzon marrëdhëniet në raport me kujdesin dhe interesimin shtetëror për përmirësimin e gjendjes shqiptarëve në Preshev, Bujanovac dhe Medveç lidhur me drejtat e tyre civile, politike dhe etnike.
Po ashtu në mesin e neneve të rezolutës ishte edhe ajo për trajtimin me reciprocitet të pozitës së shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Serbi me serbët e pjesës veriore të Kosovës. Në debat më pas është përfshi edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai propozoi që në vend të rezolutës të bëhet amandamentimi kushtetutës së Kosovës me anë të një neni i cili do ta obligonte Kosovën që të mbronte interesat e shqiptarëve jashtë Kosovës.
Propozoi që neni 1 i kushtetutës së Republikës së Kosovës të shtohet edhe pika 4 dhe të theksohet: Republika Kosovës ka të drejtë të interesohet dhe mbrojtë drejtat legjitime të shqiptarëve jashtë Kosovës me mjetet e përcaktuara me këtë kushtetut, ligjet e Kosovës dhe aktet ndërkumtare.
Amandamenti propozuar nga kryeministri Thaçi ka hapur më pas shumë dilema. PDK insistonte që propozimi kryeministit të jetë pika e parë rezolutës, përderisa LDK kërkonte që Thaçi të iniciojë ndryshimet kushtetuese pa pasur nevojë që ato të fuste si pikë në rezolutë. Ndasit nuk u tejkaluan as pas një pauze që shpalli kryetari i kuvendit Jakup Plasniqi, madje një pjesë deputetëve nuk u kthyen fare në sallë, që ka ndikoj më pas që seansa të ndërpritet pa votim. Kryeministri Thaçi tha se shprehte keqardhje që një pjesë e deputetëve kishte lëshuar seancën kur po diskutoi një problematikë si ajo e Luginës së Preshevës. Debatin për Luginën e Preshevës në kohën kur Kosova është në fazën e ratifikimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar si një hipokrizi politike. Deputeti i këtij subjekti politik, Liborn Aliu, tha se Prishtina nuk e ka trajtuar me reciprocitet çështjen e Luginës së Preshevës dhe të pjesës veriore të Kosovës në kuadër të dialogut politik të Brukselit.
E na tash, mas i kena kry marrëveshjet, mund të ulemi të flasim qysh dhe të hapim një zyrë që kur Daçiqi, me cilin na kemi tash marrëdhënie normale, na i përzen shqiptar të atjet, na hapim zyrën, ja u jepim ka një batanie, ja u jepim ka një kjellë thomële, po diska tjetër, për ata që do të dëbon kënej. Kretë kjo është totalisht e paftyrë.
Ndërkohë, kryetari kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që kuvendit i drejtohet edhe Komisionit për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës për të kërkuar hulumtim në realizimit të drejtave etnike të shqiptarëve në pjesën jugore të Serbisë.
Do duhet kërkonim nga Komisioni për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës që të hulumtoj gjendjen e lirive dhe të drejtave edhe njerëzore, edhe etnike, edhe politike në këto tri komuna.
Seanca ndërprerë do t'i vazhdojnë punimet javën tjetër kur do të hidhet për votim rezoluta, tekstit të cilës është harmonizuar në masën më të madhen nga grupet parlamentare, përveç pikës së parë që ishte propozuar nga kryeministri Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Ohër është anuluar samiti i presidentëve në kuadër të procesit për bashkëpunim në Evropën Jug-Lindore, por atje është zhvilluar sot takimi formal i ministrave të punëve të jashtme të këtij procesi. Siç raporton korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, komisari për zgjerim Stefan Fyle ka kërkuar në Ohër thellim bashkëpunimi dhe pranim të Kosovës.
Ky bashkëpunim duhet të jetë inkluziv dhe duhet të arrijet konsensus për pranimin e Kosovës. Ky akt do të përshëndetej edhe nga Bashkimi Evropian, ka theksuar komisari Stefan Fylle, duke nënvizuar se normalizimi i raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës paraqet një proces të gjatë, por inkluziviteti i shteteve do të kontribuonte dukshëm në përmirësimin e këtyre raporteve. Ndryshënohër janë të pranishëm dhe ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivan Mrkić dhe zëvendës ministri i Kosovës për punë të jashtme Petrit Selimi. Ky i fundit për Evropën e Lirë ka theksuar se takimi i sotëm në Ohër pas dështimit të krerave të shtetit për shkak të mospjesmarrjes së Kosovës në mënyrë të barabartë është me shumë rëndësi që tensionet e krijuara mos të nxisin shkaperdhjen totale të bashkëpunimit rajonal.
Saktoj një kusht esencial që rajoni të ketë bashkëpunim të mirëfillt, ajo është inkluziviteti, domethënë që është fjala kyçe e cila përkthehet në përfshirjen e Kosovës në mënyrë të barabartë në të gjitha iniciativat rajonale. Unë besoj se takimi sotshëm e ka konfirmuar se pa Kosovën është pozitiv të imagjinohet çfarë do bashkëpunimi mirëfillt.
Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim, Goran Svilanović, duke folur për anulimin e samitit të Ohrit të presidenteve të shteteve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore, nga ana e presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov, tha se kjo do të sjellë rezultate në planin afatgjatë të së ardhmes së vendeve të rajonit.
Në dolgi rok, mislim dhe ka dobro dhe toj otvoreno reqe dhe ka...
Në suaz afatgjate mendoj se është mirë që presidenti Ivanov deklaroi se duhet sinqerisht të bisedohet se cilat janë problemet në rajon dhe cilat janë zgjidhjet e mundshme që mund të gjenden dhe një herë ato zgjidhjet respektohen nga ana e të gjithë palëve. Është shprehur në Ohër sekretari i përgjithshëm i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim Goran Svilanović. Gjersa zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi vlerëson se nuk bëhet fjalë vetëm për krijimin e një klime të mirë, por edhe për respektimin e tërsishëm të marrëveshjes së Brukselit.
Prandaj ne nuk kërkojmë as më shumë as më pak se ky realitet njihet në të gjitha forumet, që mos kemi solucione parciale, nëse solucione gjysmake, ku në disa forume mund të jemi bashkë, në disa forume nuk mund të jemi bashkë.
Edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit rajonal gjatë aspiratave të të gjitha vendeve të rajonit për antarësim në strukturat euroatlantike.
Mislim deka në nivon na regional na soravot ka samo dialogot mëzhe da një pomogne.
Mendoj se në nivel rajonal është dialogu me zvëndeve a i cili mund të nëndihmoj. Vizion i ymë për të ardhmen do të realizohet nëse bashkarisht angazhohemi për bashkëpunim dhe bëhemi fqinjë të mirë, ka deklaruar në Ohër ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski. Ndryshe në takimin e Ohrit janë këmbyer mendime në lidhje me zhvillimet e bashkëpunimit rajonal si dhe gjendjet aktuale në rajonin e Europës Jugëlindore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në raportin për terrorizëm të vitit 2012, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se Kosova ka vazhduar të bashkëpunojë me SBA-t në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin, por ai vënë në pas se situata në veri ka kufizuar vazhdimisht aftësinë e qeverisë në Prishtinë për të ushtruar autoritetin edhe në këtë pjesë. Konstatime të tjera të këtij raporti sjell Valona Tela me kronikën në vazhdim.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin mbi terrorizmin për vitin 2012. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria në Prishtinë ka vazhduar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundërterrorizmin dhe se ka shënuar disa përparime në këtë drejtim. Raporti megjithatë vënë në dukje se situata politike dhe e sigurisë në veriun e Kosovës ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë pjesë, ku Kfori dhe Euleksi janë përgjegjës për ruajtje në një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Raporti kujton se në dhjetor, qeveria e Kosovës ka nisur zbatimin e marrëveshjes së arritur në muajin shkurt me Serbinë për menaxhimin e integruar të kufirit. Me mbështetjen e zyrtarëve të Euleksit, Kosova dhe Serbia deri në fund të 2012-s kanë hapur 4 pikë kalime që do të menaxhoheshin bashkërisht. por sipas raportit, megjithë zbatimin e IBM-it dhe themelimin e 4 pikave të përbashkëta kufitare, pjesa më e madhe e tregtisë në veri të Kosovës përdor rrugët anësore të cilat anashkalojnë postbloqet zyrtare. Kfori dhe Uleksi janë të kufizuar në aftësitë e tyre për të mbyllur kalimet ilegale në Kosovë, të cilat bëjnë që mallrat t'ju shmangën kontrolleve kufitare dhe doganore. Për pasoj, kufiri mbetet poroz dhe trafikimi njerëzve dhe mallrave është i përhapur, thuhet në raport. Raporti kujton se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin e ri penal dhe kodin e procedurës penale në dhjetor të vitit 2012. Ligjet e reja, të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 janar 2013, ruajnë modelin e Kombeve të Bashkuara në legjislacionin penal kundër terrorizmit. Kodi penal rrit ndëshkimin për krimet që lidhen me terrorizmin, lejon ndjekjen e terroristëve edhe nëse sulmi planifikuar terrorist nuk është ekzekutuar. Kodi i procedurës penale ndërka që lejon autoriteteve të Kosovës fleksibilitet më të madh për të hetuar veprat penale në fazët e planifikimit me qëllim parandalimin e krimeve dhe akteve terroriste. Në muajin dhjetor, vjen në raporti, Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar disa ndryshime në ligjin për parandalimin e pasrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të cilat forcojnë legjislacionin e miratuar në vitin 2010. Nëse miratohen amendamentet, ato do të ndihmojnë Kosovën që të zbatojë plotësisht standardet ndërkombëtare kundër pasrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka kryesuar sot seancën publike të grupit punues për personat e zhdukur. Zyrtarët e Komitetit të Kryqit të Kuq thanë se familjet e personave të pagjetur jetojnë në ankth të përhershëm, duke mos ditur se çfarë ka ndodhur me të dashurit e tyre. Kurse përfaqësuesit e të dyja delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se po angazhohen për zgjidhur këtë problematik. Ardon Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesuesja e grupit punues për personat e zhdukur në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Lina Mindler, tha se familjet e personave të pagjetur jetojnë në ankth të përhershëm, duke mos ditur se çfarë ka ndodhur me më të dashurit e tyre dhe si pasojë nuk janë në gjendje që të vazhdojnë përpara me jetën e tyre.
It is high time for new information to be brought forward.
Tani më është koha për të ofruar informata të reja. Kjo është më së nevojshme në mënyrë që procesi i kërkimit të personave të zhdukur të përparojë dhe në mënyrë që e drejta e familjeve për të ditur për fatin dhe vendin e ndodhjes se me të dashurve të tyre të mbështetet, tha Milner. Kurse antari Komisionit për Personat e Pagjetur dhe shefi delegacionit për këtë çështje, Pajazit Nushi, tha se delegacioni i Prishtinës ka shprehur pakënaqësi që në marrëveshjen e arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve nuk është përmendur çështja e zhdukurve. Nushi vlersoi po ashtu se dhënia e informacioneve të reja për të zhdukurit po bie.
Ritmi i çetjes së informacioneve të reja për të zhdukurit po vjen duke u ngadalësuar.
Veljko Odalovic, drejtues i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur në një konferencë për media, ka kërkuar nga të gjithë se në rast se kanë ndonjë informacion për të zhdukurit, të informojnë autoritetet përkatëse.
Kemi zbatuar një velikun problem.
Sot kemi biseduar për një problem të madh, mungesën e informatave të reja, dhe ndoshta ky është një rast i mirë që të përcjellim një porosi për të gjithë që dinë diçka për cilin do vend apo pjesë të territorit që ta ndajnë atë informat me ne, u shpreh Odalovic. Institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur të veprojnë në mënyrën e dur për zgjidhjen e fatit të personave që mungojnë, tha Nesrete Kumnova, kryetare organizatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova.
Presim që sa më shpejt që të jetë mundur të hapen varrezat masive dhe gjendet trupat rreth 250 shqiptarëve në Rashk të Serbisë.
Hakika Sumi, drejtues i Asociacionit të Shoqatave të Familjeve të Personave të Pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se puna e të dyja delegacioneve tashmë është shterur dhe se sipas tij çështja duhet të kalojë në nivel të Bashkimit Evropian.
Me shkrim dhe forma të tjera, në çdo kontakt me ndërkombëtarët, por edhe me faktorët vendor, kemi kërkuar që dialogu të ngritet në nivelin e Bashkimit Evropian.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka publikuar sot edicionin e 5 të librit për personat të zhdukur. Libri përmban listën e emrave të 1754 personave të përkatësive të ndryshme etnike të cilet ishin raportuar si të zhdukur nga familjet e tyre në periudhën kohore midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dita botërore kundër duhanit, Kosovën e gjen me ligjin e miratuar për kontrollin e duhanit dhe patym në ambiente të mbyllura publike. Këtë e thon kryeinspektorët që për një javë kanë inspektuar më shumë se 120 vende dhe nuk kanë hasur në ambiente të tilla ku shkillet ligji. Raporti Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit, por dita botërore kundër duhanit Kosovën e gjen patym duhanin në ambiente të mbyllura publike, që nga 22 maji kur edhe ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit që ndalon 100% tymosje në hapësira të mbyllura publike, qytetarët po marrin frymsh lirë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani flet në ditën botërore kundër duhanit për gjendje në Kosovë.
Kosova para një viti, kur e kemi shënuar këtë ditë ndërkombëtare, ka qenë një shtet i cili e ka shënuar rëndësinë e kësaj dite me një premtim se do të punohet në drejtim të përmirësimit të gjendjes së përket përdorimit të duhanit në një ditë sot pas një viti kur ne mund të krenohemi të gjithë së bashku me një arritje të madhe për shëndetin publik, për nivelin qytetërus, për një provim të dhënë të pjekurisë si shoqëri.
Për respektu e shumërin e ligjit për kontrollin e duhanit flet edhe zëvendës kryeministrja Kosovës, Mimoza Kusari Lila, duke e quajtur hyrje në fuqi të këti ligji si datë historike.
Ky është një ndër ligjet të cilët gjithë në politikë bërje dëshirojnë ta kenë, për arsye se efekti ti vrehet me njëherë. Dhe efekti këtij ligji është vrejtur me 22 maj në tërë Republikën e Kosovës.
Ndërka që inspektorët sanitarë thonë se për një javë kanë inspektuar 120 vende afariste, ku në asnjërin prej tyre nuk ka pasur shkelje të ligjit. Iliriana Zymbera i krye inspektore e polsi të tjera.
Që nga 22 maj një kemi bërë 100 inspektime vetëm javën e kalume dhe ndë me tani asnjë dënim nuk ka pas nevojë ta japim, sepse çdo kund që kemi shku kemi pa që është një zbatim i mirëfillt i këtij ligji.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth ligjit për kontrollin e duhanit. Flora Mala thotë se edhe pse konsumon duhanin, e respekton ligjin dhe asnjëherë nuk do ta shkelte atë, duke ndezur duhan në ambiente të mbyllura, aty ku edhe ndalohet me ligj.
Ligji është sakon vetëm është i respektuar shumë. Edhe kur hyn në një ambient skatym, ai e pastë shumë i mirë. E pi, po prapse prap jam dakord për ndalimin e cigares. Në ambientet në dyve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Numri i aksidenteve në komunikacionin e Kosovës gjatë 4 muajve të parë të këtij viti ka arritur në nivele shqetësuese, thon zyrtarët e policisë. Sipas tyre, në periudhën janar-prill janë shënuar mbi 5600 aksidente. Në qendrën emergjente të ÇKUK-s ankohen se nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për trajtimin adekuat të aksidentuarve. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Të dhënët e policisë së Kosovës tregojnë se numri i aksidenteve në komunikacion gjatë periudhës 4 mujore janar-prill 2013 është mjaft i madh dhe shqetësues. Sipas zyrtarëve të kësaj policie, pavarësisht se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, dukej se do të shënohej rënje numrit të aksidenteve në komunikacion në krahasim me vitet paraprake, megjithatë, gjatë muajit prill ky numër është shtuar duke e ngritur mesatarën në rreth 1400 aksidente për çdo muaj. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu i ka thënë radios Evropa e Lirë se një numër i këtyre aksidenteve kanë përfunduar edhe me fatalitet.
Nëse referohemi periudhës kohore janar-prill 2013, me policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 5662 aksidente. Prej tyre numri më i madh është aksidente me dëme materiale, pastaj kemi aksidentet që kategorizohen si aksidente me persona të lënduar. Gjithashtu kemi raportuar gjithsej 28 aksidente që kanë përfunduar me fatalitet, në këto aksidente kanë humbur jetën 32 persona.
Ai ka shtuar se numri i aksidenteve është shqetësues dhe policia e Kosovës është angazhuar maksimalisht që të ndërmerren të gjitha masat parandaluese, si dhe krijimin e një ambienti sa më të sigurt në komunikacionin rrugor. Numrin e aksidenteve në komunikacion dhe të lënduarve në këto aksidente e vlerësojnë si të madhe dhe zyrtarët e qendrës së klinikës universitare të Kosovës. Drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani thot se krahasuar me numrin e përgjithshëm të lënduarve në aksidente gjatë 2 viteve të kaluara, numri të lënduarve të tillë vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti konsiderohet të jetë tetë i madh dhe të kalon edhe numrin e pacientëve që vizitohen për shkak të sëmundjeve tjera.
Pacientë aksidentuar në 3 mujorin e parë kemi 1091. E madhe është.
në krahasim me dy vitet e fundit. Derisa dy vitet më parë kemi pas 1700 të aksidentuar, në vitin e kaluar kemi pas 3050. Kjo të regon dhe më thanë që kemi rritje dhe më thanë krasim me smullet 2-3%.
I gjithë kjo numërit të aksidentuarve si pas Lenjanit është te primal në krasim me kapacitetet që mund t'i ofroj qendra emergjente.
Është ngarkes për vetë klinikën tonë, për vetë stafin, edhe për t'i menagjuar kërkonën mbështetje dhe më thanë subspecialistike. Dhe shpesher këto raste të cilat ne nuk mund t'i mbështesim, e tëre kërkojmë dhe më thanë mbështetje nga institucione tjere dhe më thanë në region.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
OKB po kërkon një pauzë globale për zhvillimin e robotëve vrasës të njohur si robot autonom vdekjeprurës. Zhvillimi këtyre robotëve, sipas ekspertëve, do të mund të shkaktonte dëme shumë të mëdha kolaterale. Robotët e tillë kanë rrezik edhe të dalin nga kontrolli njerëzor. Këtë ndjekim më hollësisht kronikën në vazhdim. Eksperti kryesor për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka bërë thirrje për pauzë globale në zhvillimin dhe vendosjen e robotëve vrasës, të njohur si robot autonom vdekjeprurës ose LARS. Në një paraqitje para Këshillit për të drejtat e njeriut në OKB, Christoph Heinz, raportues special i OKB-s për vendimet jashtëgjyqësore ose ekzekutimet arbitrare, ka vënë në pikpyetje kapacitetin e robotëve për të vepruar në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar, sidomos aftësinë për të dalluar luftëtarët dhe civilet e pafajshëm për të shmangur kështu dëmin kolateral. Lufta pa reflektim është vrasje mekanike, ka thënë Heinz. Ai tha se nuk mund të krijohet sistem për llogaridhënie ligjore për të rregulluar veprimet e makinave autonome vrasëse. Aktualisht, sipas tij, asnjë vend nuk është duke përdorur robotët vrasës, por disa prej tyre, përfshirë Shtetet e Bashkuara, janë duke i zhvilluar ata. Heinz tha se një moratorium kombëtar duhet të vendosë derisa të krijohet një kornizë globale për teknologjinë. Në muajin nëntor të 2012, Human Rights Watch dhe Universiteti i Harvardit kanë publikuar një raport ku citohen vlerësimet ushtarake të SBA-s se në vitin 2030 aftësitë mekanike do të rriten në atë pikë sa që njerëzit do të bëhen komponenta më e dobët në një rjet të gjerë të sistemeve dhe proceseve. Steve Gross, drejtori divizionit të armëve në Human Rights Watch, i tha Radios Evropa e Lirë se ai ishte raporti i parë i madh mbi këtë çështje, ndërsa vetëm tash po merr vëmendje të gjerë. Ai tha se armët vdekjeprurëse autonome paraqesin rrezik serioz për civilet dhe pasojat e zhvillimit të tyre duhet të mendohen mirë.
These are weapons that go beyond drones. They're weapons that can function.
Këto janë armë që shkojnë përtej avionëve të telekomanduar, janë armë që mund të funksionojnë pa ndërhyrje njerëzore sa i përket saqeve që duhet goditur dhe kur duhet të çollohen saqet në terren, shprehet Gross. Ai tha se Human Rights Watch mbështet thirrjen e OKB-s për moratorium në kërkimin dhe zhvillimin e robotëve dhe se do të dëshironte të shite këtë si ndalim të përparimit të gjitha armëve vrasëse autonome.
They're quite far along in developing even precursors to these fully autonomous weapons which don't.
Ata janë ende larg nga zhvillimi këtyre armëve plotësisht autonome, të cilat nuk ekzistojnë ende në arsenalet e tyre. Ne kemi ardhur në përfundim se këto janë armë që duhet të ndalohen. Ne mendojmë se kalojnë vijën morale dhe etike dhe gjithashtu kapërcejnë kufit ligjor, u shpreh Gross. Ai tha se disa shtete anëtare në Këshillin e të Drejtave të Njeriut janë pajtuar se ekzistojnë një nevojë urgjente për të studiuar çështjen dhe disa kanë mbështetur moratoriumin e menjëhershëm për zhvillimin e armëve. Fituesja e çmimit Nobel, Jody Williams dhe aktivistë të tjerë, gjithashtu kanë bërë thirrje për të ndaluar robotët që sulmojnë në mënyrë të pavarur nga kontrolluesit njerëzor objektivat e caktuar. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shtyn për javën e ardhshme miratimin e rezolutës për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Fyle kërkon në ohër për fshirjen e Kosovës në nismat rajonale. Presidenti i Sirisë shprehet të sigurt në fitimin e luftës civile në vend. Dhe kur jemi te Siria, ju njoftojmë se të shtunën Radio Evropa e Lirë do të transmetoj një blok rajonal në temën angazhimit të qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën që po zhvillohet në Siri. Këtu dëgjues të nderuar, mbyllim këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacionet e fundit klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mair Elshani dhe un Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.